Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Co všechno se ještě bude muset stát, abychom si my lidé uvědomili, že to jde s námi z kopce a že ta jízda nabírá na rychlosti? Bude stačit jen propad naší životní úrovně, utažení obručí státu, anebo bude muset přijít skutečná katastrofa? To zatím nevíme. Změna, ať už bude jakákoliv, je však na spadnutí a tuší to stále více lidí. V minulém díle s geologem, klimatologem a spisovatelem Václavem Cílkem jsme se postupně dostali od debaty o klimatických změnách až k reklamě, o které jsi ty, Václave, řekl, že ti někdy připadá, že je až fašizující. Poté jsme si povídali o vlivu médií, která výrazně ovlivňují chování lidí a tím také průběh oné zásadní změny, celosvětové radikální změny, o které hovoříme od prvního dílu. Václave, pojďme volně navázat na to, kde jsme minule skončili. Ale když se bavíme tedy, teď jsme narazili na další věc v žebříčku věku nerovnováhy, tedy ta nerovnováha, řekněme, informační, ale ty jsi vyjmenoval v tom žebříčku ještě další aspekty, o kterých si myslíš, že nám budou do budoucna velmi ovlivňovat a citelně měnit život. Klima, to jsme řešili, demografický růst, toho jsme se ještě dotkli jen velmi zlehka.
Jedná se o to, že ty vyspělé státy vymírají, ty velké ekonomiky a ty úspěšné ekonomiky, nebo ty, tam, kde jsou lidi bohatší, nechtějí mít děti. A já jsem se teďka bavil s mojí kamarádkou, která teda je taky jako matka, a říká, hele, podívej se na to, jaký sociální respekt má mladá matka. Protože nedávno prošel ten průvod, ten Prague Pride, jo, nebo něco takového. A já jsem slyšel takový ten komentář, že je důležitý, aby tato komunita získala mnohem větší prostě respekt.
To jsou jejich slova.
Ano, jsou jako jejich slova. A já jsem se zamyslel nad tím, kdo všechno potřebuje respekt teda v této společnosti. Jo. Tak jako, že je žena učitelka na základní škole, tak rozhodně učitele teda by potřebovali větší respekt. Pak jsem si vzpomněl na toho policistu. Ne všichni policisti jsou ideální, jo, to jako to já vím, jo, ale říkal prostě, znova to zopakuju, stává se, že na nás lidi střílej a už to začíná být normální, zatímco před 10 lety si tohle to nikdo vlastně jako netrouf. Jo. Určitě potřebuje respekt ta sanitka, která projíždí a nějaký řidičí blokuje. Jo, a takhle jako můžeme jako vyjmenovat. Ale to, co bylo výsledkem tohoto rozhovoru, je, že dřív, když měla žena dítě a to dítě prostě bylo pěkný a zdravý a veselý, tak to byla záležitost společenského respektu. Jo, to stačilo prostě, jo, k tomu, jo, jako ho mít. To znamená, ta společnost si to jako cenila.
Jo, cenila si mateřství.
Cenila si prostě zdravých a chytrých dětí a dobrých dětí a matek jako takových. No a jak je to teďka, že jo? Ta ženská zahodí část své kariéry, takový ty obchodní nebo jo, takový, jo, protože prostě kdo na ní, že bude čekat, je taky někdy přetlak. Potom vlastně nemůže s těma kamarádkama chodit třeba do kaváren nebo nesedí tak dlouho na nějakém prostě sociálním médiu, takže tím taky ztrácí respekt. Jo, to znamená ta demografie, jo, buď to můžeme vnímat řečí čísel, ale já to vnímám tím, že společnost se naučila skoro bych řekl, trestat matky za to, že mají děti. To je možná silné slovo.
Součástí toho, co jsi říkal, že bohaté společnosti nechtějí mít děti, je také ztráta schopnosti mít děti, což se také projevuje právě v západní společnosti. Nejenom chtění, ale vůbec možnost, fyzická možnost.
Jo, jo. Já jsem viděl řadu takových těch studií, že jak vlastně díky znečištění atmosféry, zejména oxidy dusíku, které jdou z těch automobilů, že ty oxidy dusíku se pak jako reagují a vytváří se z nich další a další vlastně sloučeniny, protože oni jsou to oxidační a redukční reakce, takže nikdy nevíš, co ze směsi různých plynů ti vlastně vyleze, když je oxiduješ a redukuješ, že jo, pomalu zároveň, teda, takže klesá ten počet těch spermií, taky všichni sedíme, že jo, a kvalita a tohleto všecko. Jo, je to pravda. je to pravda, ale jsem přesvědčený, že v okamžiku, kdy to začne tou úctou k tomu, k té matce, k úplné rodině a k tomu dítěti a takovou jako společenskou gratifikací, jako že to je doopravdy něco mít dítě, jo? Že řada těchto problémů bude řešitelná, nebo že na ně vlastně aspoň jako ukážeš prstem. Kolega v práci, to je zajímavé, já ti většinu zajímavých myšlenek, promiň, že jsem tě přerušil, získávám tím, že se bavím jako s lidma. Jo? A ty mě někdy hoděj úplně na jinou kolej. Říká, víš, mně přijde divný, že tolik jako tisíc lidí vymýšlí vlastně nový mobilní telefony a takovou tu jako technologii, ale že vlastně hrozně málo lidí vymýšlí, jak by mělo fungovat společnost. Je taková ta technická sociologie, nebo on je ten blbej termín, to sociální inženýrství, jo? Ale v okamžiku, kdy se doopravdy snaží zjistit, co se jako děje, tak minimálně může říct, co se děje špatně. Jo? Nemusíš navrhovat, jo, rovnou prostě nějaký jako sociální stroj. Takže my dneska, podle mýho názoru, naprosto neúměrnou míru jako zájmu věnujeme těm novým technologiím, prostě, protože se dají prodat, že jo. Zatímco nějaký vztahy prodat jdou těžko teda.
Ten termín demografický růst, jak si ho nastínil v sobě, ještě samozřejmě obnáší souvislost s migrační krizí a demografické promíchávání. Ale to je asi příběh, který si necháme na někdy později, protože to je věc, která nám pochopitelně budoucnost změní.
Ne, pojďme do čísel. Jo? Jako, aniž, dobře, bych jako říkal, další čísla, tak který jsou takový ty ohniska doopravdy jako nebezpečný? Je to Afrika, obrovský růst populace. Naopak, v některých státech, kde dřív ten růst populace byl velký, jako Saudská Arábie, 6,2 dítěte na vdanou ženu, tak během 10 let to klesá třeba na 1,4 nebo tak, jako nebo okolo 2 dětí. Jo? Takže, ale to je tam, to je zase ta funkce vlastně toho bohatství. Takže jaký jsou problémové záležitosti? Je to Afrika, takže když si vezmeš růst populace, mapu, na to si položíš na nějakém mentálním pauzáku mapu klimatické změny a nebezpečí sucha, tak jasně vidíš, že ta Afrika, zejména ta černá, na jich od toho Sahelu, trvalý problém a hrozný. A když si uvědomíš, já jsem tam žil nějakou dobu, tu úrodnost těch afrických nebo obecně tropických půd, ta je nízká. A dřív to fungovalo tak, že v těch oblastech žilo poměrně málo lidí nebo mnohem méně lidí a ty lidi migrovali. Vždycky vypálili, že jo, kus buše, pohnojili to těma uhlíkama, že jo, pěstovali na tom daném místě ty své plodiny, za 4, 5, 6 let maximálně se přesunuli o kousíček dál. Tam to mezi tím zarostlo. Dneska těch lidí je tam tolik, že tohle to nemůžou. Jo, to znamená, tady demografie, demografická nerovnováha nebo velký demografický růst si podává ruku ze ztrátou úrodnosti půd a s nebezpečím sucha z klimatických změn. Další ohnisko, který je, myslím, velmi nebezpečný, a to i jako i pro nás, je zhruba ohnisko Pakistán-Afghánistán. Jo, kde? Velký demografický růst, velký sucho, ubývající zásobníky podzemních vod, ale jako hrozně rychlým způsobem. Politická nestabilita, určitý takový válečný etos po těch letech, jako po těch desetiletích, že, těch různých konfliktů s Ruskem, s Amerikou, jo, a mezi sebou prostě, jako a s Iránem, že jo, s podporou jako velmi silně prostě jako vypěstovaný, jo, kult zbraní, to tam existuje. To je jako další takovýhle ohnisko. A to jsou, myslím, že jsou ty dvě hlavní ohniska vlastně pro nás.
Ty docela rád nabízíš řešení, ale tady v tomto bodě se jich asi nedočkáme. Já jsem, když si hovořil řeči čísel, tak mě máte jedna věc, která na mě působí poněkud bezvýchodně, to jest, že v Africe se každý rok narodí 80 milionů nových lidí. A když je všechny přijmeme hypoteticky, tak to je jedno Německo. Další rok se narodí nových 80 milionů lidí, my je opět přijmeme, tedy druhé Německo. Evropa pravděpodobně skolabuje. A v Africe se třetí rok narodí 80 milionů lidí, čímž to se vůbec nic nezmění.
Ano.
A tato prostá aritmetika mě leká, protože nevím, co, vůbec nemám představu, co se s tímto dá dělat.
Na fakultě humanitních studií někdy před 5, 7 lety, možná už 10, byl právě takový seminář o kolapsech civilizací. A já jsem tam navrhoval, vlastně nevím, jestli to vyšlo, že jsem jezdil do toho Egypta a viděl jsem, že ten Egypt je v těch problémech, že tam je to skoro 1 000 000 dětí ročně. Jo? Přitom, že nemají skoro žádnou zemědělskou půdu, jenom vlastně v údolí toho Nilu. Co by s tím šlo dělat, aby to zároveň vyřešilo náš problém? Jo? A tehdy jsem navrhnul něco, co nevím, jestli může někdy fungovat. Jo? A to znamená, že máš nějakou nevládku nebo vládní organizaci, někde v tom Egyptě, dejme tomu. A tyhle ty lidi hledají jenom určitý typ lidí. To znamená, v Rychnově na Kněžnou řeknou, hejte se, nemáme tady skorem žádného doktora, potřebovali bychom, že? Egyptští doktoři, zejména koptové, jsou jako proslavený, vždycky byli, jsou taky dobrý ekonomové. A Rychnov nad Kněžnou nebo někdo takový řekne, ano, prostě přijmeme sem prostě rodinu, že musí vždycky přijmout celou rodinu, ale musí podepsat, že 10 let tady budou pracovat. Jo,
v tom... Václave, bavíme se o 80 milionech.
Ano, ano. Ano, to je řešení z hlediska našeho státu, jak vykompenzovat.
A z hlediska integrace.
A z hlediska integrace, protože ty lidi jsou navíc jako roztrkaný, že jo, po různých jako místech, ale pak mají mít nějaký klášter nebo někdo, kam můžou vlastně chodit. Ale z hlediska celého světa my jako Evropani jako nezvládáme vlastní věci. Jo, uvedu jednoduchý příklad, že jo, kdo kdy zvládnul pražský magistrát. Jo, a to jsme v centru Evropy, v centru Evropské unie, v jedné ze světových prostě metropolí. Jo, a když nezvládneme tohleto, tak jak chceme zvládávat nějakou Nigérii, kde prostě nějakých 100 milionů obyvatel není nic moc.
Dobře, podívám se dál v tvém žebříčku nerovnovách, které nás ovlivní. Po demografickém růstu se vyjmenoval zaměstnanost, respektive nezaměstnanost.
Tohle je zase námět na mnoho pořadů. Jo, a já vycházím v podstatě z údajů zejména profesora Milana Zeleného, který se tímhletím problémem vlastně dlouhodobě zabýval. A on ukazuje tu jednoduchou záležitost. Jo, to znamená, počet rolníků mizí všude. Byl jsem nedávno na Šumavě na soukromé farmě a paní říkala, no hospodaříme na ploše zhruba jako JZD, který zaměstnávalo 80 lidí, my jich zaměstnáváme 8. Jo? A to je prostě proces, který s tou mechanizací, ke kterému dochází vlastně všude. Počet dělníků v továrnách v podstatě taky klesá, jo? Protože pracujeme čím dál tím jako efektivněji. Já si ještě pamatuju, kdy existovala za mého dětství, není to tak dlouho, třída dělníků a třída rolníků. Jo? Nic takového dneska neexistuje. Je to pár procent někde prostě. Jo? Jako kdyby byla dneska třída ajťáků, jo? Nebo třída uklízeček. To je, jako, no.
To je taky součást těch obrovských skokových změn.
Ano, ano, ano. Nejsou tak jako úplně skokový, jsou, když se na ně díváš z budoucnosti třeba dalších 50 let, že my to prožíváme spíš jako kontinuálně, že jo. Ale už z hlediska 10 let je to obrovitá vlastně jako změna. No a teďka přijde další věc a to jsou služby. Jo, profesor Zelený, pokud si dobře pamatuju, tak říká, že třeba Česká republika nebo obecně teda ty naše vyšegrádské země jsou trošičku zaostalí, takže budou absorbovat lidi do služeb dalších několik let, dejme tomu 5 nebo 7 let. Ale když se podíváš na vyspělé ekonomiky, tak vyspělé ekonomiky ztrácí místa ve službách. Teďka je zdánlivě všechno trošku jinak, že ten poslední půl rok prostě ekonomika roste. Ona roste hodně díky výdajům domácností, že prostě lidi víc kupujou, protože prostě věřej, i státy nebo i firmy vlastně víc kupujou, ale to my víme, že to bývá jako nějaký cyklus, že to bývá vlastně nějaký vrchol. A proč klesá počet lidí ve službách? No přijdeš na letiště, pomalu se odbavíš sám, že jo. Hotel, nejdeš do Čedoku, aby ti zajistili hotel, ale chvíličku brouzdáš na internetu, zajistíš si ho sám. Jsou státy v Americe, kde je zakázáno, aby si přijela k benzinové pumpě a načerpala si benzín, protože prostě by v tom státě přišlo 20 nebo já nevím kolik tisíc lidí o zaměstnání. Tady si ho načerpáš sám. Takže ten, jako ten self-service, ta sebeobslužnost.
Ty směřuješ k postupující robotizaci, která pravděpodobně velmi změní.
Ano, je to taky ta robotizace. Ano. Milan Zelený, teda, pardon, že ho takhle vlastně cituju a možná i nepřesně, ale napsali jsme na téma Věk nerovnováhy knihu, která je v nakladatelství Akademia a tam by tohleto všechno mělo být doloženo ještě jako lépe a důkladněji. Jo, říká, že když máš chytrýho robota, tak on ti klidně udělá dvoje anomální kalhoty. To znamená, ty nepotřebuješ toho krejčího. Už. Jo, že ten stroj už tohleto jako dokáže. Takže podle mého názoru, a nejenom podle mého názoru, ani kdyby nebyla robotizace, jo, nebo byla prostě malá, tak jenom ta lepší dělba práce, jo, a takový tyhle ty technologické posuny budou vytvářet společnost, která bude vyrábět víc s mnohem menším množstvím lidí. Byla dělaná analýza americké výroby, ona je furt stejná. Ono jako, jo, to jenom jak ty lidi si stěžují, jak ubejvají ty místa, jo, tak ten objem té výroby není o moc menší, než byl prostě před lety. A jenom je těch lidí zapotřebí míň. A teďka do toho přijde ta robotizace.
Ale co s těmi všemi nezaměstnanými? A nejenom s těmi, pro které je samozřejmě zaměstnání jediný zdroj obživy, jak také jinak. A velmi důležité je také to, že mnohdy je to pro mnohé lidi také smyslem náplní života.
Ono snadno může dojít k tomu, že to HDP nebude příliš klesat nebo maloučko poroste. To znamená, ekonomika bude schopná utáhnout velké množství nezaměstnaných lidí. Jenže já už to vím z toho Candida od toho Voltaira, jak ta zahálka prostě plodí. Jo, sedíš doma, nudíš se, občas zmlátíš ženu, do toho se prostě opiješ, seš na internetu věčně, stáváš se tím digitálním proletariátem vlastně, který už má jenom na zážitky z internetu, protože už na ně nemá v reálném životě a navíc taky kam se někam drmácet, že jo, nebo něco takového. Ztratíš smysl života a ty společnosti se ti rozložejí vnitřně. A bude tam mnohem větší násilí, jo, bude velmi těžký se z toho vymanit pro ty děti. Zase Britové ukazovali, že existuje ten sociální determinismus, jo, že doopravdy ty lidi z těch chudých nezaměstnaných tříd produkují další chudí a nezaměstnaný lidi a že většina z nich nakonec ztrácí ten smysl života a třeba když kluci potřebují dobrodružství, tak je už takový jako polokriminální povahy. Jo. A nebo se dají do gangů uličních, jo, nebo prostě něco takového. Ano, možná, že není ani tak problém ty lidi uživit, ale dát těm lidem životní program, dát jim smysl života, což si myslím, ku podivu teda, jo, ono se o tom píše Frankl, že a podobně, což jako do určitý míry jde a jde výchovou. Začíná to ve školách, jo, ale to znamená, že učitelé musí mít nějaký smysl života, učitelé musí být dobrý. Jo, to, jako hodně věcí se dá naučit. Práce pro ostatní, práce pro komunitu, můžeš mít tu zahrádku, můžeš s čím si obchodovat, jo.
Ale hodně záleží na nastavení té společnosti, protože v rodině nemůžeš, v rodině uděláš mnohé, ale nemůžeš bojovat proti celé společnosti, proti celému trendu, pak se samozřejmě dostáváš do věčné opozice.
No a pak ti taky těch 10 tisíc nejchytřejších lidí vymýšlí nový aplikace do mobilního telefonu, který víceméně nepotřebuješ, že jo? A těch 200 nebo 300 streetwalkerů nebo těch praktických sociologů si se zbytkem prostě společnosti nemůže vědět rady, protože jsme hold nastavený, že pokrok je nová aplikace do mobilního telefonu.
Václav Cílek je mým dnešním hostem pořadu Kupředu do minulosti. Václave, my jsme se, co se týká nerovnovách, respektive té tvé tabulky, kterou si nám nastínil, toho tvého žebříčku, těch největších nerovnovách, které v současné společnosti vidíš a vidíš jako velké nebezpečí pro budoucnost, tak jsme se aspoň tak letem světem věnovali bezpečnosti. V minulých dílech věnovali jsme se vztahům psychologické nerovnováze a když se tak dívám na ten žebříček, tak už nám zbývají jenom příjmy a výdaje státu. Velká nerovnováha. Tak pod tím si asi dokážeme představit také konkrétní čísla a konkrétní potíže, které z toho plynou už teď, natož v budoucnu.
jako normálně, já vlastně do některých věcí bych jako neměl mluvit, jo, protože vlastně bych jim jako neměl rozumět, ale mně se jedná o to, tomu světu rozumět kvůli sobě samému. Jo, a já jsem se přesvědčil, že když tohle to dělám, abych tomu sám porozuměl, takže jsem pak schopen to líp sdělit těm ostatním a ty to zajímá a pak dostávám tyhle ty otázky, na které bych jako neměl odpovědět. Odpovím jedním způsobem. Já když si otevřu noviny nebo televizi nebo poslouchám rádio, tak je nadbytek dvou typů zpráv. A to jsou sex a prachy. Jo, jako společnost je přesexualizovaná, věnuje se týhletý, jako této záležitosti, on si to všímal Peterem Sorokin v 50. letech, tohle to není moje myšlenka, jo. Věnuje se něčemu, co je jako velmi jako důležitý a co je jeden ze základních kamenů života, nadměrná pozornost, jako by to byl téměř jediný kámen. Jo, první záležitost. Druhá věc, já když zase si otevřu ty zprávy, tak slyším ministrovi tomu a tomu se podařilo vyhádat další 2 miliardy korun. Evropská unie dá zemědělcům o 6 halířů víc za každý litr mlíka. Jo. Nebo prostě, jo, a jsou to v podstatě údaje tohohle z toho typu. To znamená, my jsme se naučili, nebo sdělovací prostředky nás naučily, a já myslím, že nás to naučila hlavně reklama. Jo, jak ty lidi vyskakují radostí, že něco koupili o 50 halířů, prostě lacinějc a smějou se a jsou šťastný prostě po zbytek měsíce, nebo já nevím prostě. Jo, to je jako jedno. Jo? Že klademe velkou větší pozornost i na peníze, než bychom jako měli. A teďka, proč to tak je? Jo, je to ta spotřební mentalita. Hele, já nevím, já budu se obávám říkat naprosto jako samozřejmé věci. Jo. Pro moji generaci bylo přirozený koupit věc v okamžiku, kdy si na ní vydělám. Všecko ostatní bylo poměrně jako složitý. Dneska můžeš mít všechno skoro jako najednou. Jo? Jako byla omezená reklama na tabákové výrobky, já bych omezil reklamu na půjčky. Jo, já si myslím, že to je prostě, ano, je to, může to být stejně tak pastí, jo, jako dobrou záležitostí, ale obávám se to, že ta snadná dostupnost peněz je, může být smrtelná prostě. Jo, protože to lidi to chtějí mít hned a chtějí mít ještě něco k tomu a nechtějí čekat a pak se odstnou prostě v tom, že nemají ty peníze a když ztratí zaměstnání nebo tak, tak najednou jako nesplácej. A já ještě odpovím možná jako jinou oklikou. Jo? Já jsem se jednak bavil nedávno s panem Garabášem, to je starožitník, tady sídl na Vinohradské ulici, než zavřel krám nebo ho přesunul na internet, já nevím, a se Zdenkem Pavelkou, který má literární kavárnu v Řetězoví. Jo, a pan Garabáš mi říkal, helejte se, já nevím, co se děje. Od toho února 2017 nějak přestali prostě chodit lidi. Jo? Nebo já tam přijdu za ním a on říká, dneska ještě vlastně skoro nikdo jako nepřišel. A říká, no a několik starožitníků už zavřelo a my cítíme, že se něco děje. A nebo říká, podívejte se na ty Vinohradské třídě, tady, když jste chtěl mít krám v 90. letech, tak jste nejdřív musel složit 90-100 tisíc a pak teprve prostě jste ten krám dostal a pak jste platil normální poměrně vysoký nájem a já když jdu kolem, ty 4 krámy jsou zavřený. Helejte se, něco se musí dít, jo? Takže Zdenko Pavelka, který se stal z nakladatele kavárníkem, říká, no ale oni jako i okolo nás ty kavárny někdy zavírají a krachujou a to jsme vlastně na Starém městě, kde teoreticky jsme sice za rohem, že jo, kde teoreticky by toho mělo být jako dost. Lidi mají peníze, lidem jako rostou příjmy. Jaký to má řešení? Podle mého názoru to má řešení takový, že je skrytý nedostatek peněz. A je to proto, že i když ty příjmy jsou třeba relativně rostou, tak jsme se všichni tak zadlužili. Jo, třeba hypotéky, a já nevím, hypotéky v tom budou hodně. Jo, nebo tyhle ty různý spotřební úvěry, že i já sám si říkám, když si něco jdu koupit, mám to koupit, anebo mám radši pomoct dceři, aby rychleji splatila hypotéku. Jo? Takže tohleto zadlužení na jednu stranu prostě podle mýho názoru hodně odsává, víc než si myslíme, peníze vlastně jako z domácností. A něco podobného musí fungovat z hlediska státu, že jo, nebo z hlediska korporací, z hlediska municipalit. Tady je ještě dobrá situace oproti Americe, kdy vlastně to penzijní, že jo, pojištění je dílem firemní, nebo taky jako dílem městský, že jo, a když dojde ke krachu firmy nebo ke krachu města, tak se jako zhoršuje možnost jako penzijního pojištění nebo připojištění. Všichni to cítíme, že dost žijeme na dluh. A já si myslím, že ta dluhová mentalita, jo, zatím já se nebavím o těch penězích, já ty čísla si přesně nepamatuju, ty procenta toho zadlužení, u nás to není tak hrozný, jo, ale třeba Francie, čekám to, že budou muset sáhnout prostě na sociální dávky a tím prostě rozpoutají nějakou vlnu nepokojů, že ve Francii stačí velice málo na jakýkoliv prostě, že jo, stávky nebo demonstrace nebo nepokoje. Ale tady se spíš jedná o tu obecnou dluhovou mentalitu, protože my ji máme, já myslím, vůči lesu, že kácíme víc, než toho vyrůstá. Máme ji vůči půdě. Jo? Zase bereme to jako pokrok, ale za posledních 10 let se množství půdy ohrožený erozí nebo nějakým druhem degradace zvýšilo. Jo? To znamená...
A množství půdy na hlavu se výrazně snížilo.
A snížilo, ano. Jo? To znamená, jako řekl bych, že zatímco pro většinu zase lidí nebo pro mnoho lidí je ten pokrok ta nová aplikace, že jo? Tak pro mě ten pokrok jsou buď to vztahy mezi lidma nebo vztahy k té půdě. A podle mýho názoru to směřuje k tomu, když to jako přeženu, že prostě všichni umřeme s krásným telefonem v kapse nadspaným těma nejlepšíma aplikacema přeháním. Jo? Ale jenom, že tato společnost, ona teda každá společnost dává důraz na pár věcí, ale že tato společnost dává přehnaný důraz, dejme tomu, na technologie, na moderní technologie, na užívání si, na hledání slevových portálů a přitom utíkají vztahy a utíká přírodní prostředí nebo životní prostředí.
To je zvláštní postřeh, který si nastínil, že ta mentalita života na dluh se opravdu netýká jenom peněz, jenom financí, ale že se to promítá do všech oblastí života.
Odkládáš děti, jo, odkládáš povinnosti.
Václav Cílku, děkuji ti za velmi inspirativní rozhovor.
Taky děkuji a nashledanou.
Milí posluchači, další díl bude poněkud speciální. Ve 3 dílech jsme hovořili postupně o tom, že nás, celou společnost, lidstvo, čeká zásadní změna. Tím nejdůležitějším pro nás přitom bude, jak ji zvládneme, jak se dokážeme přizpůsobit, jak dokážeme zvládnout nepříjemné nebo dokonce velmi ohrožující podmínky, jakou prokážeme odolnost a houževnatost. Této schopnosti se říká rezilience a právě o té bude příští speciální díl, který uslyšíte v neděli 28. ledna u nás na Svobodném univerzu v pořadu Kupředu do minulosti.
V New Orleans třeba jako velmi rezilientní se ukázala vietnamská komunita a to jenom proto, nebo hlavně proto, že měli kostel, okolo toho na ten kostel byli navázaní dobrovolníci a v okamžiku, kdy ta komunita se rozprchala prostě všude po těch Spojených státech amerických, tak dobrovolníci zaznamenávali adresy, jo, každýho a spojení a když se začal vracet život, tak jim psali, helejte se, ono se to zlepšilo, vietnamská komunita si udělala seznam nářadí, co lidi můžou poskytnout, udělala si seznam starých lidí, jo, takže jim napsal, víme, že jste starý, máme tady tolik a tolik lidí, prostě přijdou a pomůžu vám to opravit, jsme schopní vybrat v kostele takový a takový peníze a dát vám.
Tomu se asi triviálně říká držet při sobě.
To je ten malý společnost. Ano, ale musíš tomu pomoct. Jo, musíš tomu prostě jako doopravdy jako pomáhat.
Milí posluchači, už víte, co vás čeká příště, tentokrát mimořádně v neděli. Sejdeme se opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Zatím nám pište své postřehy i nápady na naše facebookové stránky Kupředu do minulosti a nezapomeňte, že na webových stránkách Svobodné univerzum najdete všechny odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá. Thank you.